Бүгін Республика газетінің меншік иесі және бас редакторы апелляциялық инстанцияның шешімін күтпестен БТА банкке 20 миллион теңгеден моральдық шығынды төлеу жөнінде шешім қабылдағандарын айтты. Бұл қаржыны олар БТА банктің өзінің евробондымен өтеуді жоспарлап отыр. Бас редактор Гүзел Байдалинованың айтуынша, газеттің меншік иесі ДПА жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы мен өзінің иелігіндегі әрқайсысы 133 мың ақш долларына бағаланатын халықаралық облигациялары бар. Егер банк құнды қағаздар мен есеп айырыспаған жағдайда жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылтайшысы мен Гүзел Байдалинова медиа аудандық сотына одан оң нәтиже шықпаған жағдайда Британия сотына шағымданбақ. 9 қыркүйекте Алматыдағы медиа аудандық соты Республика газетінің үстінен шағым түсірген БТА банктің пайдасына 60 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Бұл жайында бүгінгі бағдарламамызда кеңірек айтылады. Бүгін Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Сергей Дувановқа рұқсат етілмеген митинг өткізген деген айыппен 19 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов және Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы 23 қыркүйекте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы бүгін Жовтис ертең сенатта наразылық акциясын өткізген болатын. Рысбек Сәрсенбайұлына қарсы шағым құжаттың дұрыс толтырылмауына байланысты кері қайтарылды. Прокурор хаттаманы басқа бір кісінің атына толтырған. Акцияны өткізген үшін өзін шақырмаса да бүгінгі сотқа келген Рысбек Сәрсенбайұлы азаттық тілшісіне былай деді.
Сәрсенбайұлы Рысбек деген мен аттыс басқа бір адамдыққа әкімшілік жаза қолданып жіберуі мүмкін. Кінәсі жоқ адам мен үшін жазалануы мүмкін. Мен сол үшін келіп тұрмын.
Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропа одағының төрағалығындағы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд өткен демалыстарда Иранның зымыран сынақтарын жасауы алдағы ядролық келіссөздерге салдарын тигізбейтін болар деді. Батыс елдері Иранның Израиль мен шығанақ аймағындағы ақш базаларына жететіндей ұзақ қашықтықтағы зымыран сынақтарын жүргізгенін қатты сынады. Иранның атом энергиясы жөніндегі агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі МАГАТЭ-ге алдағы уақытта уран байыту кеніштерін тексеруге кесте беріледі деді. Иранның революциялық сақшылары дүйсенбі күні 2000 шақырымға дейін жететін Шахаб 3 және Саджил зымырандарын ұшырды. Құрама Штаттар мен Франция сыртқы істер министрлігі Иранның зымыран ұшыруын арандатушылық деп отыр. Әлемнің алпауыт елдері қазанның бірі күні Женевада Техранның ядролық бағдарламасы бойынша Иран ресмилерімен кездесуі керек. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар қаласындағы бомба жарылысы кемінде 30 бейбіт тұрғынның өмірін әкетті. Аймақтық үкімет өкілінің айтуынша, бомбаға түскен автобуста қаза тапқандар арасында әйелдер мен балалар бар. Ол бұл шабуылға талибан содырларын айыптап отыр, бірақ талибандар өздері шабуылға қатысты мәлімдеме жасамады. 2001 жылы ақш бастаған күштер Ауғанстандағы талибан билігін құлатқаннан бері аймақта талибан бүлікшілерінің шабуылы толастамай тұр. Құрама Штаттардың сұрауымен Швейцарияда тұтқындалып Калифорнияға экстрадицияланбақшы кинорежиссер Роман Полански-ді қорғап белгілі киногерлер шеру өткізді. Калифорнияда оған 1977 жылы кәмелеттік жасқа толмаған қызбен жыныстық қатынаста болды деген айып бойынша іздеу жарияланған 76 жасар Полански өткен сенбіден бер Швейцария түрмесінде отыр. Ол Цюрих қаласындағы кинофестивальден жүлдесін алуға барғанда ұсталған, ішінде Майкл Манн, Вим Вендерс және Педро Альмовадар сияқты 70-тен аса кино жұлдыз Поланскийдің босатылуын сұраған петицияға қол қойды. Франция сыртқы істер министрі Польшалық әріптесімен бірлесіп Оскар сыйлығының иегері тегі Польшалық Франция азаматы Роман Поланскийге көмектесуге тырысып жатқандарын айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі өткен жылы Газа аймағында қақтығыс кезінде орын алған соғыс қылмыстары бойынша Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының баяндамасын талқылайды. Оңтүстік африкалық судья Ричард Голдстоун жетекшілік еткен тәуелсіз тергеу қорытындысы Израиль мен Газаға бақылауды алып отырған Хамас жауынгерлерін соғыс қылмыстарына жауапты деп айыптайды. Израиль мен Хамас тобы да баяндамада айтылған ол айыптауларды теріске шығарды. Израиль 1990 айында Газадан берілген зымыран шабуылдарына жауап ретінде Газада әскери операциялар жүргізген. Бұл қақтығыс барысында көбісі бейбіт тұрғын шамамен 1400 палестиндік қаза тапты. Израиль жағынан 3 бейбіт тұрғын мен 10 әскер мерт болған еді. Бүгін Израильдің 2-1 елшісі таяу шығыс бейбіт келіссөздерін қайта бастау үшін Вашингтонға бармақшы. Израиль делегациясы сәрсенбі күні ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелмен кездеседі, ал Палестина делегациясын Вашингтонға бастап баратын өкіл Саяб Эрекат Митчелмен жұмада кездеседі. Ақш президенті Барак Обама өткен аптада екі тараптан келіссөздер өткізу үшін өз өкілдерін Вашингтонға жіберуді сұрағандығын айтқан еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Саида Бабанқожа жалғастырады.